Book 2 88
88
Модальні дієслова у минулому 2
Модало дарбības vārdu pagātne 2
Мій син не хотів бавитися лялькою.
Mans dēls negribēja spēlēties ar lelli.
Moja dočka nehotila grāti u futbol.
Mana meita negribēja spēlēt futbolu.
Moja žinka nehotila grāti v šahi zimnoju.
Mana sieva negribēja ar mani spēlēt šahu.
Moji dīti не хотіли гуляти.
Мані бērні не грибея іт пастайгатіс.
Вони не хотіли прибрати кімнату.
Віні не грибея ускопт істабу.
Вони не хотіли йти спати.
Віні не грибея іт гултā.
Йому не можна було їсти морозива.
Viņš nedrīkstēja ēst saldējumu.
Jumu ne možna būlo jīsti šokolādu.
Viņš nedrīkstēja ēst šokolādi.
Jumu ne možna būlo jīsti cukērok.
Viņš nedrīkstēja ēst konfektes.
Ja mīg šķoš zabažātē.
Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties.
Ja mīg kupīti subi odjah.
Es drīkstēju nopirkt sev kleitu.
Ja mīg uzjāti subi cukērku.
Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti.
Tubi možna būlo kurīti v litaku?
Vai tu drīkstēji lidmašīnā smēķēt?
Tubi možna būlo pīti v likārņi pivo?
Vai tu drīkstēji slimnīcā dzert alu?
Tubi možna būlo vzēti sobāku v hoteļu?
Vai tu drīkstēji ņemt līdzi uz viesnīcu suni?
Na kanīkulāk dīti mogli dovgo zališātise na dvorī.
Brīvdienās bērni drīkstēja ilgi palikt ārā.
Vini mogli dovgo grāti u dvorī.
Viņi drīkstēja ilgi spēlēties pagalmā.
Vini mogli dovgo nespāti.
Viņi drīkstēja ilgi palikt nomodā.